la smerenie la slavă. Vă salutăm, dragi prieteni, la întâlnirea noastră ocazionată de propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu pe calea undelor radio. Sărbătoarea săptămânilor sau sărbătoarea cincizecimii este mesajul pe care pastorul Bisericii Philadelphia, Corneliu Marcu, îl va rosti în minutele următoare. Acesta este inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Vă dorim tuturor audiție plăcută!
V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă va întreba unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii lui au zis între ei:
ce însemnează cuvintele acestea? Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea și pentru că mă duc la Tatăl.
Ei ziceau deci:
ce însemnează aceasta? Peste puțină vreme. Nu știm ce vrea să spună.
Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis: vă întrebați între voi ce însemnează cuvintele peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare și eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea nu vă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. în ziua aceea veți cere în numele meu. Și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii săi i-au zis:
iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu.
Acum credeți? Le-a răspuns Iisus: iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui, și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
Vom vorbi astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu despre sărbătoarea săptămânilor. Nu apare nicăieri în textul acesta nici cuvântul sărbătoare, nici cuvântul săptămâni. Însă Domnul Iisus Hristos le vorbește ucenicilor și le spune despre ceea ce urmează să se întâmple. Și cuvintele Evangheliei după Ioan din capitolul 16, capitolul acesta este un capitol foarte important în întreaga teologie a Noului Testament, cuvintele acestea nu se regăsesc în alte evanghelii și ne reamintim care este scopul evanghelistului Ioan, care scrie mult mai târziu decât ceilalți și care este preocupat de semnificația evenimentelor care s-au derulat în istoria mântuirii, în istoria venirii Fiului lui Dumnezeu în lume, în istoria lucrărilor lui Dumnezeu, în istoria confruntărilor pe care Domnul Iisus Hristos le-a avut cu iudeii, cu fariseii, cu cărturarii, cu oamenii religioși ai vremii și chiar și cu oamenii politici. Domnul Iisus Hristos le vorbește ucenicilor despre însemnătatea acestor evenimente. Ele, sigur că la prima vedere erau niște evenimente istorice și fără îndoială că au fost niște evenimente istorice care au existat în timp și au fost înregistrate. Însă, mai mult decât niște evenimente istorice, mai mult decât niște întâmplări, am văzut la Scăldătoarea Betesda că era mai mult decât o întâmplare ce a fost acolo. Era mai mult decât o lucrare pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Era mai mult decât un eveniment istoric. Pentru că am văzut că El este Fiul lui Dumnezeu. El nu era un simplu om. Era om, dar era mai mult decât om. Era Dumnezeu, era Fiul lui Dumnezeu venit în lume să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Și am văzut că îl cunoștea pe acest om într-o mare mulțime de oameni. Îl întreabă despre problema lui cea mai mare, de 38 de ani. De 38 de ani avea problema aceasta. Vrei să te faci sănătos? Doamne, n-am pe nimeni. Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Asta înseamnă mai mult decât un eveniment istoric. Asta înseamnă mai mult decât o minune, mai mult decât o întâmplare, pentru că este Fiul lui Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, care cunoaște istoria, care creează istoria, care desfășoară istoria, care controlează istoria de la început și până la sfârșit. Și când vorbim despre timp și când vorbim despre istorie, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă, El care nu are început și sfârșit. El este începutul și sfârșitul pentru noi, care avem început și sfârșit, pentru creația și pentru lumile lui Dumnezeu, care au un început și care vor avea un sfârșit. El este începutul, El este sfârșitul. Și la sfârșitul istoriei spune: iată că eu fac toate lucrurile noi. Și ce s-a întâmplat când toată creația aceasta s-a dus? Când cerul și pământul s-au făcut sul ca o haină și au dispărut și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Apocalipsa 22:1. Am văzut ceruri noi și un pământ nou, după ce au dispărut toată creația aceasta, afectată de păcat, pervertită, poluată. Am văzut ceruri noi și un pământ nou și am văzut cortul lui Dumnezeu cu oamenii coborându-se din cer și pe Fiul lui Dumnezeu și cetatea slăvită, noul Ierusalim, care este biserica Domnului Iisus Hristos, o creație nouă. Iată că eu fac toate lucrurile noi și toate lucrurile vor fi făcute noi. Și Apostolul Petru spune: dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Acum nu este dreptate aici. Problema cea mai mare este nedreptatea, corupția, și care este răspândită, nu numai aici, corupția nu e un fenomen inventat de români sau în Balcani. Corupția este un fenomen general, comun, întregii rase umane, peste tot. Tot felul de lucruri se întâmplă în lumea aceasta. Toată lumea este coruptă, toată lumea este stricată, toată lumea zace în cel rău. În această desfășurare a istoriei mântuirii, că aceasta este adevărata istorie și singura istorie adevărată, reală, toate celelalte istorii sunt foarte subiective. Fiecare om introduce eroare în analizarea evenimentelor. Un singur om n-a introdus niciun fel de eroare, un singur om cunoștea toate lucrurile, care cunoștea nu numai evenimente care se întâmplau și lucruri și fenomene, care cunoștea și ceea ce nu se vedea și ceea ce nu se înregistra, care cunoștea gândurile oamenilor. Vedeți că spune aici, Iisus s-a cunoscut că voiau să-L întrebe. L-au întrebat pe Iisus? Nu L-au întrebat. Dar ei vorbeau între ei. Ce vrea să însemne asta? Nu înțelegem ce vrea să însemne. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le spune El înainte ca să-L întrebe ei. Pentru ca ei să cunoască că a venit de la Tatăl, că este Fiul lui Dumnezeu. Întâmplările obișnuite ale vieții, istoria obișnuită, îi aduceau în situații în care să uite sau să nu fie convinși de acest adevăr fundamental. Că Fiul lui Dumnezeu a venit de la Tatăl, că s-a născut în mod supranatural, că a fost conceput de Duhul Sfânt, neînțeles de mintea umană. Domnul le dă mereu argumente și dovezi că a venit de la Tatăl, pentru că iată că și acum le spune ceea ce gândeau. Singurul om care a trăit pe pământ și care n-a fost afectat în niciun fel de eroare de interpretare. Toți ceilalți sunt afectați de asta, pentru că mintea și ființa întreagă este afectată de păcat. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și când există păcat, nimeni nu mai poate să vadă adevărul în întregimea lui, luminos așa cum este, decât cel care este fără păcat. El în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, spune autorul Epistolei către Evrei, și de aceea poate veni în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Ce cuprinde capitolul 16 din Evanghelia după Ioan? Întâi, suferința. Versetele 1 la 4. Sărbătoarea săptămânilor nu era o sărbătoare a întristării, nu era nici o sărbătoare a suferinței, nu era o sărbătoare de doliu, sărbătoarea săptămânilor. Este înregistrată în legea veche, Dumnezeu a dat această sărbătoare poporului evreu din momentul în care au intrat în țara promisă, în țara Canaan. Nu puteau să sărbătorească până atunci sărbătoarea săptămânilor, decât în momentul în care au intrat în țara promisă, în țara Canaan, pentru că atunci urmeau să facă semănături și să strângă roadele de pe câmp. Sărbătoarea săptămânilor se mai numește și sărbătoarea recoltei sau sărbătoarea plinelor roade, nu recolta din toamnă. Sărbătoarea săptămânilor era sărbătoarea secericiului, sărbătoarea primelor roade, când puneau secera în holdă. Atunci trebuiau să aducă niște spice înaintea Domnului. Primele roade trebuiau prezentate înaintea Domnului. Trebuiau să aducă două pâini frământate cu aluat. Dacă la sărbătoarea Paștelor se găsea aluat în vreuna din casele evreilor, trebuia să fie nimicit. Orice evreu în casa căreia se găsea aluat. Acum, după aceste 7 săptămâni, după aceste 50 de zile, sărbătoarea aceasta trebuia să fie prăznuită cu aluat. Însă aluatul acesta arăta altceva decât semnificația aluatului de la sărbătoarea Paștelor. Aluatul acesta arăta această putere de multiplicare, această putere de creștere. Câteva roade, Doamne, câteva spice, primele spice, am pus secera în grâu, holda toată este înaintea noastră. Dacă Dumnezeu ne binecuvintează și ne dă zile bune și ne dă soare și nu dă ploaie și nu sunt tunete, noi vom strânge toată holda aceasta pe care Dumnezeu a făcut să crească. Și iată, Doamne, aducem aceste spice înaintea Ta și noi mărturisim că suntem străini și călători pe pământ și că totul vine din mâna Ta. Și ne exprimăm recunoștința și mulțumirea și bucuria că am ajuns acest seceriș. Și făcând lucrul acesta, închinându-se Domnului și aducând și două pâini clătinate înaintea Domnului, două pâini făcute cu aluat, asta arăta că acest snop de spice pe care l-am adus înaintea Domnului se va multiplica de mii și de mii de ori. Puțin aluat face să dospească toată plămădeala. Și dacă Domnul ne va binecuvânta, vom strânge o mare recoltă. Aici este doar o probă, doar o mostră. Așa cum și Hristos este cel întâi înviat din morți, dar dacă vom fi credincioși și dacă Evanghelia aceasta se va propovădui, dar până la marginile pământului, la orice fătură, Doamne, va fi așa un mare seceriș în final. La început a fost Fiul lui Dumnezeu, a mai fost trupuri ale sfinților care au înviat și s-au arătat în Sfânta Cetate. Și după aceea, la sfârșitul veacului, vor învia toți aceia care au dormit în Hristos. O mulțime care nu poate fi numărată. O găsim în cartea Apocalipsa. O mare mulțime îmbrăcați în haine albe. Acesta era secerișul. Aceasta era sărbătoarea cohorturilor la sfârșitul secerișului. Deci, sărbătoarea era o sărbătoare a bucuriei. Am spus că este înregistrat în Vechiul Testament, în Exod, capitolul 13, în Levitic, capitolul 23, în Numeri, capitolul 28 și în Deuteronom, capitolul 16, în cărțile legii, în Pentateuch. Una dintre cele trei mari sărbători anuale pe care le avea poporul evreu era sărbătoarea Paștelor, sărbătoarea Săptămânilor sau Cinzecimea, care în mod eronat este registrată în Levitic 23 ca fiind Rusaliile, titlul. Titlurile sunt adăugate, sunt puse de traducători sau de editori. Însă în Deuteronom apare ca și sărbătoarea Săptămânilor, așa este numită, sau Cinzecimea. 7 săptămâni, 49 de zile și cu ziua Sabatului 50 de zile, Pentecost, asta înseamnă Cinzecime. De acolo vine și numele de Pentecostal. Era o sărbătoare a bucuriei, era o sărbătoare care spunea fiecăruia care a putut să pună secela în holdă să se gândească și la cel care nu are holdă. Dacă vă uitați în cartea Deuteronom, la sfârșitul înregistrării sărbătorii săptămânilor, este un verset sau două, sunt acolo, în care spune: atunci când vei secera ogorul sau holda, să lași un colț nesecerat, pentru ca să se bucure și orfanul, pentru ca să se bucure și străinul, pentru ca să se bucure și văduva, să se bucure și cei care nu au ogor. Tu ai un ogor așa de mare, ai o holdă așa de mare. Sunt alții care nu au holdă deloc, n-au ogor deloc. Tu te bucuri acum înaintea Domnului, tu te bucuri că vei avea o mare recoltă. Când vei strânge recolta, aduți aminte de cel care nu are. De ce să-ți aduci aminte? Pentru că și tu ai fost rob în țara Egiptului și n-ai avut, ci lucrai pentru altul. Erai rob la faraon. Aduți aminte că Dumnezeu te-a scos de acolo. Dacă nu te scotea Dumnezeu, n-aveai niciun ogor astăzi. N-aveai niciun fel de binecuvântare, nu puteai nici să aduci măcar niște spice. Gemeai și astăzi sub jugul robiei, cum ai gemut în Egipt. Aduți aminte că Domnul ți-a dat toate și acum din tot ce ți-a dat Domnul, gândește-te și tu la cel care este apăsat și oprimat și la cel care este singur. Și asta este una din marile semnificații ale sărbătorii Cinzecimii, ale sărbătorii primelor roade. Adusă în contextul Noului Testament și al împlinirii sărbătorii înregistrate în Faptele Apostolilor, capitolul 2, Domnul le-a spus: voi rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și voi veți primi putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și începe să se împlinească acest seceriș din ziua Cinzecimii. O mulțime mare de oameni s-au strâns acolo, nu i-a strâns Petru, credeți că au avut invitații? Niciun fel de strategie de evangelizare, nimic n-a fost din toate acestea. Dar a fost ceva ce astăzi nu există. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Rămâneți în cetate, nu plecați. Noi tot trimitem, tot plecați, duceți-vă. Domnul a spus: rămâneți în cetate până când voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Și de atunci va fi responsabilitatea Duhului toată lucrarea. Nu va mai fi a voastră. Voi până atunci rămâneți și rugați-vă și stăruiți în rugăciune ca să vină peste voi făgăduința Tatălui. Că dacă a venit promisiunea Tatălui peste voi, de atunci veți face lucrările Duhului. El vă va conduce. Inițial, cartea Faptele Apostolilor s-a numit Faptele Duhului Sfânt. Mai târziu a fost schimbat numele și s-a pus numele Cartea Faptele Apostolilor. Însă Faptele Apostolilor sunt Faptele Duhului Sfânt. Pentru că în ziua Cinzecimii, când erau toți adunați împreună în același loc, citim despre ei că făceau ceva acești oameni. Stăruiau în rugăciuni și erau cam 120 strânși împreună. Nu erau numai ucenicii, mai erau și femei și alți oameni care au crezut. Apostolul Pavel spune că Domnul Iisus Hristos s-a arătat înainte de înălțarea lui la cer, într-o anumită ocazie, la peste 500 de frați. Și lucrul acesta nu era zvon, era o realitate obiectivă, pentru că Apostolul Pavel spune: dintre care, din cei 500, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Uite că avem argumentele, duceți-vă și întrebați-i că sunt în viață, trăiesc toți printre noi. Și nimeni nu s-a găsit ca să contracareze, să aducă argumente împotrivă, că nu e adevărat, că erau toți în viață și toți știau că nu pot să nege acest adevăr obiectiv. Era începutul secerișului, Dumnezeu a strâns o mare mulțime acolo, toți vorbeau în toate felurile. Apostolul Petru trebuia să vorbească acum. Acum nu mai aveai de ales. Predici Evanghelia sau nu predici. E timpul potrivit. Doamne, au venit toți. Nimic nu-i loc pentru așa ceva. Lumea a venit. Duhul lui Dumnezeu i-a strâns pe toți aici. Uite ce se întâmplă. Limbi ca de foc, a coborât din cer. Toți vorbesc în alte limbi și prorocesc. Oamenii ăștia zic că sunt plini de must. Trebuie să vorbești acum. Duhul lui Dumnezeu era peste ei. Petru s-a sculat în picioare, plin de Duhul Sfânt. S-a vestit pentru prima dată Evanghelia mulțimilor care erau pierdute. Dar care erau adunate la sărbătoare? La sărbătoarea aceasta a Cinzecimii. Și de acum începe să se împlinească noua semnificație a sărbătorii despre care Domnul Iisus Hristos ne vorbește aici în Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Cu siguranță și-au adus aminte despre aceste lucruri. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. El vă va aduce aminte despre tot ce v-am spus eu. Și acum Duhul lui Dumnezeu le aduce aminte și Apostolul Petru predică Evanghelia cu mare putere. 3.000 de oameni străpunși în inimă de cuvântul lui Dumnezeu. și de Duhul lui Dumnezeu se întorc la Dumnezeu, ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor, și veți primi darul Duhului Sfânt. 3.000 de oameni într-o zi. Începe secerișul, sărbătoarea săptămânilor, sărbătoarea primelor roade, sărbătoarea cinzecimii, primele roade, 3.000 de roade sfinte prezentate înaintea Domnului. Ce va fi la sfârșit? Cum va fi acest seceriș la sfârșit pe care îl găsim prezentat simbolic în cartea Apocalipsa? Deci nu e o sărbătoare a întristării, ci este o sărbătoare a bucuriei. Și străinul trebuia să se bucure, și orfanul, și văduva, și săracul, toți trebuiau să se bucure la sărbătoarea aceasta. Și pâinile cu aluat, dospite, arătau spre această extindere a împărăției lui Dumnezeu, spre această propovăduire a împărăției lui Dumnezeu. Cum ei trebuiau să se gândească la sărac, la orfan, la văduvă, așa trebuie să ne gândim și noi la chemarea și la trimiterea lui Dumnezeu, pentru că toți, indiferent cât sunt de bogați, indiferent cât de mulți copii ar avea, indiferent cine ar fi părinții lor, toți sunt orfani, toți sunt săraci, toți sunt bolnavi. Tot pământul este o Betesdă plină de bolnavi care suferă de tot felul de boli. Și gândiți-vă la cei care sunt bolnavi, că și voi erați altădată, în păcatele voastre, robiți de tot felul de patim și de pofte, gândiți-vă la toți aceștia, să se bucure și ei împreună cu voi. Și cum se pot bucura decât predicându-le Evanghelia Împărăției Domnului Iisus Hristos. Când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și veți fi martori, pretutindeni. Și toată cartea Faptele Apostolilor vedem această manifestare a puterii lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu în mod repetat se cobora peste ei și erau umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Nu ca în ziua cinzecimii cu limbi de foc și cu vuie de vânt, însă cu manifestări supranaturale. Se întâmplau manifestări supranaturale atunci când ei se rugau împreună. De aceea această experiență a cinzecimii nu este unică și irepetabilă, cum se predică în atâtea părți în lumea creștină. Este unică ca eveniment istoric, că a avut loc în urmă cu 2000 de ani, însă ca și semnificație și ca împlinirea ei în istoria bisericii și în istoria mântuirii, se repetă mereu această sărbătoare. Și sărbătoarea este pentru fiecare și Apostolul Petru a prorocit și a spus în ziua cinzecimii, făgăduința aceasta nu e numai pentru noi, făgăduința aceasta este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru cei care nu s-au născut încă și pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Nu cu vânt și cu limbi de foc, însă se va manifesta această prezență a puterii lui Dumnezeu, prezența împărăției lui Dumnezeu. Și când te vei duce și vei intra într-o casă și vei spune pacea să fie peste casa aceasta. Și când vei începe să vorbești despre Domnul Iisus Hristos celor care sunt în casă, celor care sunt pierduți ca în Scăldătoarea Betesda, fără niciun fel de speranță, fără niciun fel de putere, ori vor primi mărturia ta, ori vor reacționa împotriva ta. Au să vă dea afară din sinagogi. Bancă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Totuși, și dacă vă vor izgoni, scuturați praful de pe picioare împotriva lor, că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru cetatea aceasta. Pentru că au auzit Evanghelia Împărăției, au auzit cuvântul lui Dumnezeu și nu s-au pocăit. Dacă s-ar fi întâmplat asta în Sodoma și Gomora, s-ar fi pocăit de mult în țărână și cenușe. Dar n-au avut harul acesta să audă Evanghelia propovăduită așa cum aveți voi. Și Dumnezeu ne face, și Duhul lui Dumnezeu ne face ambasadori ai împărăției lui Dumnezeu. Noi suntem trimiși împuterniciți, ambasadori, trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, căci pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, pe Fiul lui Dumnezeu, ca noi să devenim neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu în el. Deci, întâi cuprinde suferință, sărbătoarea săptămânilor. Prima semnificație a sărbătorii în împlinirea ei nou testamentală în biserică este suferința. Se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl și nici pe mine. Lumea zace în cel rău, lumea zace în ignoranță. Nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nu-L cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Și nu-i nevoie de niciun argument aici. Pentru că cine îl înjură pe Dumnezeu, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Cine trăiește în minciună, nu-L cunoaște pe Dumnezeu, că Dumnezeu este adevăr. Minciuna vine de la diavolul, de la tatăl minciunii. Și Domnul le spune fariseilor, dacă ar fi Moise tatăl vostru sau dacă ar fi Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum pe mine vreți să mă omorâți un om care v-am spus adevărul. Dumnezeu este adevăr, în el nu există strâmbătate sau minciună. Dacă l-ai iubit pe Dumnezeu, dacă l-ai cunoaște, dacă ai crede în Dumnezeu, ai trăit în adevăr, ai trăit în lumină. Dacă umbli în minciună și în întuneric și în corupție și dacă blestem numele lui Dumnezeu, atunci nu-L cunoști pe Dumnezeu. Chiar dacă te lauzi cu numele lui Dumnezeu, că mulți se laudă și în ziua aceea mulți vor deschide gura și vor spune, Doamne, 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 nu ne-am dus noi la biserică regulat în fiecare duminică dimineață? Sau poate nu ne-am dus? Doamne, n-am mai făcut și milostenie, n-am mai făcut și asta, dar cu toate astea nu înseamnă nimic pentru tine? Păi ne-am mostenit degeaba o viață întreagă? Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui. Lucrători ai fără de legii, niciodată nu v-am cunoscut. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Și oricine rostește numele Domnului, să se depărteze de fără de lege. Dacă cineva rostește numele Domnului și lucrează fără de legea, urmează deznodământul, ziua aceea îngrozitoare, cutremurătoare. Duceți-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Niciodată nu v-am cunoscut. Domnul nu cunoaște pe cei care lucrează fără de legea. De aceea, spune Domnul aici, se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Aceștia sunt impostori. Și lumea este plină astăzi de impostori, care au numele lui Dumnezeu în gură, dar cu faptele lor îl tăgăduiesc. Lumea este plină de ignoranță. Nu-L cunoaște pe Tatăl, nu-L cunoaște pe Fiul. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu, să te cunoască pe tine. Dar ce înseamnă să te cunoască? Doamne, ce înseamnă să te... Poate un om să te cunoască? Nu spune astăzi atâția și fețe bisericești că nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu poți intra într-o relație cu Dumnezeu personală. Să te cunoască pe tine, Apostolul Pavel spune, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, care m-a înviat la o viață nouă și m-a izbăvit de păcat, și părtășia suferințelor Lui, că sărbătoarea înseamnă suferință, și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca orice ar fi, să ajung la învierea dintre cei morți, la marele seceriș. Începutul secerișului, să ajungi la marele seceriș, să-L cunoști pe Fiul lui Dumnezeu, care a murit, care s-a dat pe sine însuși pentru tine, ca tu să ai viață. Poate că îți dai seama că ai fost un impostor, poate chiar te-ai lăudat că ești copil al lui Dumnezeu și cu numele lui Dumnezeu și cu Scriptura, dar ai trăit în păcat și în întuneric până acum. Astăzi Domnul te cheamă și te întreabă, nu vrei să te faci sănătos, nu vrei să intri în aceste prime roade ale împărăției, să te poți bucura și la marele seceriș în ziua în care Domnul va veni pe norii cerului și vor învia toți cei adormiți în Hristos și să-ți dea Dumnezeu speranță? 2. Sfințenie, versetele 5 la 15. A doua semnificație a sărbătorii este sfințenia. Este coborârea Duhului Sfânt. Care este prima însușire a Duhului? Este numele Duhului. Duhul Sfânt. Semnificația Duhului Sfânt în noi, semnificația coborârii Duhului Sfânt este sfințenia. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și apoi continuă să vă păziți de curvie. Fiecare să stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. De ce pune curvia după aceste cuvinte? Eu am auzit de atâtea ori citate aceste cuvinte. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Punct. Păi Apostolul Pavel nu s-a oprit aici. Apostolul Pavel continuă și Duhul lui Dumnezeu continuă și spune ce înseamnă sfințirea ta. Nu-i numai că separat și pus deoparte, te scoate dintr-o religie și te pune în alta, te scoate dintr-o biserică și te pune în alta, asta nu-i nimica. În ziua judecății vei vedea că nu-i nimic. Că Domnul nu a înființat religii și biserici. Domnul are un trup pe pământ, Domnul are o singură biserică universală care este trupul lui Hristos și trebuie să devii parte în trupul lui Hristos. În ziua aceea vor cădea toate confesiunile, toate bisericile de stat, toate se vor prăbuși, toate sistemele omenești se vor prăbuși. Dar ce va rămâne? Va rămâne biserica Domnului Iisus Hristos, biserica celor întâi născuți, scris în ceruri, care au fost răscumpărați prin sângele Mielului și al căror nume este scris în cartea vieții. Nu vă bucurați că demonii vă sunt supuși, bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Că suntem cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu și asta este cea mai mare autoritate. Aci toate autoritățile de pământ sunt supuse autorității lui Dumnezeu și demonii vor fi supuși și veți călca peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Dovezile împărăției, dovezile că-i aparții lui Dumnezeu, că e scris în ceruri, nu aici în registru. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, dacă îl cunoști pe Fiul lui Dumnezeu, dacă te-ai făcut părtaș sfințeniei Lui, dacă Duhul Sfânt a venit în tine și a făcut și din tine un templu sfânt în Domnul. A doua semnificație a sărbătorii este sfințenia. Și când va veni Duhul adevărului, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Duhul lui Dumnezeu dovedește lumea vinovată. Și dovedește lumea vinovată astăzi și va dovedi lumea vinovată în ziua aceea. În ce privește păcatul, în ce privește dreptatea sau neprihănirea, dreptatea lui Dumnezeu, care a trimis pe Fiul Lui și l-a pedepsit pe Fiul Lui, dreptatea lui Dumnezeu a pus pe cruce pe Domnul Iisus Hristos ca să îi ispășească păcatele lumii întregi. Însă tu nu ai acceptat asta, tu n-ai crezut asta. Și în ziua aceea Duhul lui Dumnezeu te va dovedi pe tine vinovat, pentru că n-ai primit jertfa lui Hristos, hotărârea de iertare, hotărârea de ispășire a păcatelor tale, tu ai rămas vinovat, încărcat de toate păcatele tale până în ziua judecății și acum se rostește sentința, dreptatea lui Dumnezeu va hotărâ și va rosti sentința pentru tine. Duceți-vă în focul cel veșnic, blestemaților. Pe partea cealaltă,
dacă ai primit iertarea lui Hristos, dacă ai venit la crucea Domnului Iisus Hristos și ai recunoscut că ești păcătos și ai primit oferta lui de salvare, pe de altă parte, ție îți va spune, veniți, binecuvântații Tatălui și moșteniți împărăția. Ce diferență de la cer la pământ! Veniți, binecuvântații Tatălui și moșteniți împărăția. Duceți-vă, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui. Vedeți? Între noi și voi este o mare prăpastie, ca nimeni să nu poată trece de aici acolo. Nu te trece nimeni din locuința morților. Nimeni nu te poate scoate. Avram a spus asta. Nu te va duce nimeni în loc de odihnă și în loc de verdeață. Este o prăpastie mare între noi și voi, că dacă cineva ar vrea să treacă, să nu poată, nimeni nu poate. Nici Fiul lui Dumnezeu atunci nu te mai mută și nu te mai poate muta, pentru că Fiul lui Dumnezeu are putere pe pământ să ierte păcatele. Câtă vreme trăiește omul să se întoarcă la Dumnezeu, câtă vreme aude Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu să pună capăt păcatelor lui, să se întoarcă la Dumnezeu care nu obosește iertând. Sfințenia lui Dumnezeu, o dreptate și o neprihănire pe care o dă adevărul. Duhul adevărului, mângăietorul, este Duhul Sfânt. Și adevărul este cel care sfințește. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. A treia semnificație este speranța. Versetele 16 la 24. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. Ieri au fost toți cuprinși de întristare, de o mare întristare ucenicii. Nu înțelegeau aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, însă prin faptul că le spunea, nu mă veți mai vedea peste puțină vreme, ei nu se îndoiau de cuvintele lui, că nu-l vor mai vedea, pentru că era adevărul. Și tot ceea ce spunea el trebuia să se întâmple, el era Fiul lui Dumnezeu și ei și-au pus încrederea în el. Și dacă Domnul a spus că nu mă veți mai vedea peste puțină vreme, sigur că urma să se întâmple asta. Cât de mult îl iubeau pe Domnul. Și inima lor s-a umplut de întristare, pentru că nu-l vor mai vedea pe Domnul. Inima lor era legată de Domnul. Nu puteau să suporte să fie despărțiți de El. Nu puteau suporta să nu-L mai vadă pe Domnul. Și de aceea inima li s-a umplut de întristare. Însă spune în versetul 20, adevărat, adevărat vă spun, că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Veți trece cu toții prin această experiență a ucenicilor. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Și această puțină vreme o trăim și noi, pe care voi îl iubiți fără să-L vedeți. Și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre, speranță. Și ochii mei îl vor vedea și știu că răscumpărătorul meu este viu, spune Iov. Și se va ridica la urmă pe pământ, peste puțină vreme se va ridica. Și ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Ce credință în omul lui Dumnezeu Iov, cu sute, cu mii de ani înainte, ca Domnul să spună aceste cuvinte. Ce dor după Mântuitorul. Ți se umple inima de întristare, că nu-L vezi pe Domnul și se pare că Domnul e departe și se pare că Domnul întârzie. De atâtea ori ni se pare. Dar realitatea nu e ce ni se pare nouă. Realitatea este ceea ce spune Domnul, pentru că spune în ultimul verset. V-am spus aceste lucruri să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. În mijlocul necazurilor să aveți pace, să credeți în cuvântul meu, să credeți în adevăr, pentru că eu am biruit lumea și peste puțină vreme mă veți vedea iarăși și întristarea voastră se va preface în bucurie. Ce se întâmplă cu bucuria altora? Voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Lumea se bucură acum, dintr-un punct de vedere. Însă vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Ce se întâmplă cu cei care se bucură acum? Ce se va întâmpla în ziua aceea? Și ce spune Domnul despre ei, despre toți cei care se bucură acum? Ei se bucură de lumea asta, dar lumea asta nu va mai fi. Lumea aceasta va fi distrusă. Aruncați-i în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților pentru cei care se bucură acum sau cred că se bucură. Însă pentru cei care sunt întristați, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Pentru cei care sunt întristați, pentru cei care sunt apăsați, pentru cei care suferă, peste puțină vreme vă veți vedea iarăși. Domnul n-a pierdut controlul istoriei și Domnul îngăduie această perioadă, această vreme puțină, aceste zile din urmă, în care să crezi în El fără să-L vezi. Asta este dovada supremă a dragostei. Nu să crezi în ceea ce vezi. Nu să iubești ceea ce vezi. Nu să iubești pe cineva pentru ceea ce îți dă. Pentru că e prezent cu tine și stă cu tine tot timpul. Sau că te ascultă tot timpul. Sau că te ajută tot timpul. Nu pentru asta să-L iubești. Să iubești pe cineva care nu-i prezent aici. Să iubești pe cineva pe care nu-l vezi. Să iubești pe cineva care este departe. Să iubești pe cineva care, din punctul tău de vedere, nu poate face nimic pentru tine și nu te poate ajuta. Însă parcă ar fi totuși fără speranță situația aceasta. Că, Doamne, în toate necazurile acestea, cum să ne descurcăm? Cum să ieșim din ele? Domnul oferă speranță în versetul 24 și 23. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun, că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Până acum n-aș cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Domnul Iisus Hristos a plecat. Ne-a lăsat ceva în urmă, ne-a lăsat numele Lui. Și ne-a făcut copii ai Lui Dumnezeu. Și ne-a înfiat în familia Lui Dumnezeu. Și ne-a lăsat dreptul să venim la Dumnezeu, pentru că El a devenit marele nostru preot și mijlocește pentru noi la dreapta Tatălui și ne-a deschis ușa spre împărăția Lui Dumnezeu. Pentru că eu mă duc la Tatăl, pentru că am deschis drumul, pentru că mijlocesc la dreapta Tatălui, n-aș cerut în numele meu. Acum folosiți-vă de numele meu. Uite, du-te la cutare și spune că te-am trimis eu. Și când spui asta, și cel la care se duce știe cine ești tu. Și îi face tot ceea ce i-ai cerut, că e semnătura ta acolo, e ca și cum ai fi tu prezent. Și Domnul lasă numele Lui aici și autoritatea numele Lui, ca și cum Domnul ar fi prezent. Și Domnul este prezent și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, dar în mod nevăzut, în chip tainic, această prezență spirituală a Lui Dumnezeu, care se manifestă prin coborârea Duhului Sfânt. Dacă nu ar veni Mângâietorul, am fi disperați. N-am avea nicio speranță, însă Mângâietorul, Duhul Adevărului, pe care Domnul l-a trimis în ziua cinzecimii și pe care îl trimite mereu, și pe care îl primesc toți cei care se întorc la Dumnezeu cu pocăință, cu credință în Domnul Iisus Hristos, Mângâietorul le transformă trupul tot într-un templu sfânt în Domnul, într-un locaș al Lui Dumnezeu, într-un locaș al prezenței Lui Dumnezeu. Și Duhul te ajută să te rogi. Noi nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul mijlocește pentru noi după voia Lui Dumnezeu, pentru că El știe care este năzuința Duhului nostru. El care vine și locuiește în noi și ne învață și ne dă îndemnuri la rugăciune. Și mijlocește pentru noi înaintea Lui Dumnezeu. Fără rugăciune nu există speranță. Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. De ce ai avea nevoie de rugăciune dacă te-ai bucura acum de toate? Dacă ai avea toate lucrurile? Ce să-i cer Lui Dumnezeu? Că eu am tot ceea ce vreau, am mai mult decât vreau, eu n-am pentru ce să mă rog. Când ai tot ce vrei și când se pare că nu mai ai nimic ce să-i cer de la Domnul, întotdeauna este ceva să cer de la Domnul, atunci ai mai nevoie mai mare ca oricând de smerenie. Pentru că atunci ești în poziția cea mai periculoasă, de unde poți să te prăbușești pentru totdeauna. Și ultima semnificație a sărbătorii înregistrată aici în Ioan capitolul 16 este semnificația sărbătorii, versetele 25 la 33. Și această semnificație cuprinde slava Fiului Lui Dumnezeu, versetele 25 la 29. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Slava Fiului Lui Dumnezeu pe care o avea înainte de întemeierea lumii. Și Fiul Lui Dumnezeu, spre deosebire de noi, a venit de la slavă la smerenie. El s-a coborât din slava minunată și a coborât jos și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Asta e semnificația sărbătorii. Asta e sărbătoarea săptămânilor. Asta este sărbătoarea cinzecimii, că din slava minunată Fiul Lui Dumnezeu s-a coborât jos până la tine, până în fundul gropii unde erai și mai jos decât groapa în care erai tu, până în adâncimile pământului, spune Scriptura, adică s-a coborât până în locuința morților, ca să răscumpere pentru Dumnezeu oameni din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice limbă. Amin.
Ați ascultat mesajul Sărbătoarea Săptămânilor, inspirat din capitolul 16 al Evangheliei după Ioan, rostit de pastorul Corneliu Marcu. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție, vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a mai face încă un pas în Evanghelia după Ioan. Vă dorim tot ce este mai bun și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.